Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə bir saatlıq canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Prezident administrasiyası siyasi partiyalarla görüşdə birinci Avropa oyunlarına münasibət mövzusunun müzakirəsini təklif eləyir. Vurğun Əyyub da Quba Dibadoğlu kimi Müsavat Partiyasından çıxarılır. Yeni videoda Tural Mustafayev jurnalist Xədicə İsmaila qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Aytac Babayevanın ölümü sosial mediada əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Və Vəfa Quluzadəni anarkən keçmiş dövlət müşaviri Azadlıq Radiosunun tanınmışlar proqramına 2006-cı ildə özü haqda nələri deyirdi. Və Azadlıq Live-da günün sualı 17 yaşlı Aytac Babayevanın ölümü ilə bağlı qadınları, qızları sizcə zorakılıqdan kim qorumalıdır? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Tural Mustafayev mayın 1-də yeni video müraciət yayaraq hazırda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmaila qarşı ifadəsini təzyiq altında verdiyini və heç kimdən şikayətçi olmadığını bildirib. O deyir ki, 2014-cü il noyabrın 26-da şikayət ərizəsini yazdıqdan bir gün sonra ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Bu, baş prokurora müraciətində həmin qadağanın daradan qaldırılmasını istəyib. Xədicə İsmail ötən ilin dekabrında başqasını özünü öldürmə dinə çatdırma maddəsi ilə həbs olunub, sonradan ona qarşı vergidən yayınma da daxil olmaqla bir sıra ittihamlar irəli sürülüb. Xədicə İsmail ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə heç kimin siyasi və ya peşə fəaliyyətinə görə həbsə atılmadığını deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 4-də İtaliyanın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Pier Carlo Padoanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Asiya İnkişaf Bankı Direktorlar Şurasının Bakıda keçiriləcək 8-ci illik toplantısının əhəmiyyəti, iqtisadi, mədəni, enerji, ticarət, turizm, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Ukrayna mayın 3-də Dağlıq Qarabağda keçirilən parlament seçkilərini tanımır və qeyri-legitim hesab edir. Bu barədə Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində keçirilən bu seçkilərin hüquqi nəticəsi ola bilməz və Ukrayna Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Həmçinin Gürcüstan hökuməti eyni bəyanatla çıxış edib. Ankara'da səfərdə olan Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Əsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti mayın 4-də Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün qəbrini ziyarət edib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bundan sonra Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Müdafiə Nazirlərinin görüşü keçirilib. Görüşdə üç ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın tənzimlənməsi məqsədilə koordinasiya qrupunun yaradılması barədə qərar qəbul edilib və yekun protokol imzalanıb. Azərbaycana qarşı qara yaxmalar ilk Avropa oyunlarının keçirilməsinə kölgə sala bilməyəcək. Bunu jurnalistlərə başnazirin müavini və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyib.
Əli Əhmədov deyib ki, Azərbaycan xarici idarələrin bu cür qara yaxmalarını artıq müəyyən dərəcədə öyrəşib. Bir neçə il bundan əvvəl Azərbaycanda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçiriləndə bu cür hallarla qarşılaşdıq, amma Azərbaycan bu tədbiri çox yüksək səviyyədə keçirdi. Əli Əhmədov bildirib ki, artıq Avropa oyunları ilə bağlı bütün hazırlıq işləri başa çatdırılıb və Azərbaycanın adı ilk Avropa oyunlarının keçirildiyi bir ölkə kimi bu oyunların tarixinə yazılacaq. Əli Əhmədov bildirib ki, bu məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş Azərbaycana diqqətli yanaşmaq daha ədalətli olardı. Amma biz bunun əksini görürük və bugün Azərbaycana qarşı ABŞ və Avropanın bir çox dairələrində qara yaxma kampaniyası aparılır. Onlar Azərbaycanın gördüyü bu işin üzərinə kölgə salmağa çalışırlar. Amma bu, Azərbaycan haqq işini həyata keçirməsinə mane ola bilməyəcək, deyə o vurğulayıb.
Xəbərlərə davam etdiririk. Son gün ərzində Ukraynanın şərqində 2 Ukrayna əsgəri həlak olub, 5-i yaralanıb. Ukrayna ordusunun komandanlığından verilən məlumat görə hərbi maşın Luhansk vilayətində minaya düşüb. Bundan başqa Mariupol ətrafındakı Şirokin kəndində gedən döyüşlərdə bir neçə nəfər yaralanıb. Ukrayna ordusunun nümayəndəsi Aleksandr Motuzyanik. Son 24 saat ərzində qanunsuz hərbi qruplar tərəfindən atəşkəs rejiminin 90 dəfədən çox pozulduğu qeydə alınıb. Prinsip isə Minsk razılaşması və atəşkəs rejimi tətbiq edilməzdən əvvəl də vəziyyət belə idi. Motuzyanik öz növbəsində separatçılar son gün ərzində Donetskin atəşə tutulması nəticəsində 2 dinc sakinin öldüyünü, 13 nəfərin isə yaralandığını deyirlər. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində hökumət qoşunları ilə separatçılar arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb. Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin şimalındakı Kunduz şəhərində talibançıları dəf edəcək. Bunu mayın 4-də Əfqanistandakı sülhə dəstək missiyasının sözçüsü Steven Smithman Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətində müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə əməliyyatda quru qoşunları ilə yanaşı yerli hərbi hava qüvvələri də iştirak edir.
That is a temporary problem now.
Bu müvəqqəti problemdir. Bugün səhər mənə verilən məlumata görə Əfqanistanın təhlükəsizlik qüvvələri orada əməliyyat aparır və problem həll olunana dək bu davam edəcək. Onlara vaxt verməlisiniz. Çünki həmin ərazilərdə şərait çox sərtdir və hesab edirəm ki, məsələnin həlli bir neçə həftə vaxt aparacaq. Smithman, talibansların aprelin sonunda Kunduz şəhərinə hücumundan sonra regionda aparılan hərbi əməliyyatlara görə 2000-ədək ailə ev eşiyini tərk etməli olub. Taliban bu günlərdə ənənəvi yaz hücumuna başlandığını elan etdikdən sonra ölkədə yerli və xarici obyektlərə hücumların artdığı müşahidə olunur və sonda Nepalda baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 7300 nəfəri keçib, 14000-dən çox adam xəsarət alıb. Polisin məlumatına görə ölənlərdən 57-si xaricidir. Minlərlə adam itkin düşkünlüyündən hakimiyyət ölü sayının artacağını istisna eləmir. İtkin düşənlərdən 112-sinin xarici ölkə vətəndaşları olduğu bildirilir. ABŞ-ın hərbi nəqliyyat təyyarələri Nepalın ucqar bölgələrinə humanitar yardım çatdırmağa başlayıblar. Xilas edicilər bazar günü zəlzələdən 8 gün sonra dağıntıların altından 3 sağ adam çıxarıblar ki, onlardan biri 101 yaşlı kişidir. Aprelin 25-də baş verən zəlzələ 7.8 bal gücündə olub, həmçinin qonşu Hindistan və Çində 100-dən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Avropa oyunları artıq siyasi partiyaların da gündəminə çıxarılır. İqtidarla siyasi partiya təmsilçilərinin görüşünə partiya təmsilçiləri mayın 6-sına da cavab verəcəklər. Prezident administrasiyası siyasi partiyalara gələn ay Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunları ilə bağlı görüşməyi təklif eləyir. Görüşün mayın 13-16 keçirilməsi planlaşdırılır. Partiyaların da öz iradları var. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, Prezident administrasiyası görüş formatını partiyalara xəbər vermədən dəyişdirir. Prezident administrasiyası görüşə qeydə alınmış və alınmamış bütün partiyalar formatı təqdim eləyir. Ancaq iştirakkar olunsa da AXCP məsələn məlumdur ki, görüşə qatılmayacaq.
Prezident administrasiyası siyasi partiyalara gələn ay Bakıda keçiriləcək ilk olimpiya oyunları ilə bağlı görüşməyə təklif edib. Görüşün mayın 13-dən 16-sına qədər keçirilməsi planlaşdırılır. Azadlıq 2015 seçki blokuna daxil olan partiyalar təklifi müzakirə edib. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, Prezident administrasiyası görüş formatını partiyalara xəbər vermədən dəyişdirib. İqtidar təmsilçiləri ilə keçirilmiş ikinci görüşdən sonra iştirakçı partiyaların sırasına Xalq Cəbhəsi və Ədalət partiyalarının qoşulması haqqında razılıq olub. İndi isə hər hansı müzakirə və razılıq olmadan Prezident administrasiyası görüşə qeydə alınmış və alınmamış bütün partiyalar formatı təqdim edir.
Əvvəlki, axırıncı görüş artıq konkret olaraq tərkib müəyyənləşdi. Bu tərkibə iki təşkilat əlavə olundu. Bizim tərəfimizdən məklif olundu ki, AXCP də dəvət olunsun. Əvəzində Prezident administrasiyasından da təklif olundu ki, Ədalət də dəvət olunsun, Ədalət partiyası da. Məsələ, bir əzbaşma da əldə olundu, məsələ bitdi və qapandı, artıq tərkib müəyyənləşdi. Amma indi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeydə alınmış və qeydə alınmamış bütün siyasi təşkilatlar dəvət olunur. Bu da əvvəlki razılaşmanın nəzərə alınmaması deməkdir.
Narazılığa daha bir səbəb isə müzakirə olunacaq mövzunun partiyalarla razılaşdırılmamasıdır. Blok cavabında təklif edilən mövzunun partiyalarda müzakirə edilərək razılıq əldə olunduqdan sonra qərar veriləcəyini bildirir. Mir Mahmud Mirəloğlu deyir ki, müzakirələr partiyalarda davam etdiriləcək, görüşlə bağlı bundan sonra qərar veriləcək. Xalq Partiyasının sədri Pənov Hüseyin deyir ki, Prezident Administrasiyasının təklifi Azadlıq 2015 blokunda müzakirə olunacaq və mayın 6-sında qərar veriləcək. Pənov Hüseyin də mövzuya və formata tənqidi münasibət bildirdiklərini xatırladır.
Biz ümumiyyətlə təklif eləmişdik ki, hazırlaşdırılmışdır ki, bu seçki məsələsində, bu milli məclisdə seçkilər və seçki islahatı məsələsində həbs olunsun. Gərək bu bir mövzu ilə məsuddaş olmalıdır. Bizim dediyimiz ondan ibarət idi ki, bu siyasi məhsuslar məsələsində daimi gündəlikdə müzakirə edilən məsələlərdən biri olsun. Bizim təkliflərimiz bundan ibarət. Onların təklifi ilkin, yəni təəssüfat odur ki, bu görüş yox, bir dərmi masa bitdi, Avropa oyunlarına tək-tək kampaniyasının bir tərkibi olaraq prezident aparatı nəzərdə tutur.
Xalq Cəbhəsi partiyası isə planlaşdırılan görüşdə iştirak edəməyəcək. Bu haqda AXCP sədrinin mavini Gözəl Bayramlı məlumat verdi. Gözəl Bayramlı deyir ki, onların belə bir görüşdə iştirak etmək niyyətləri yoxdur.
Heç vaxt bizim belə bir razılığımız olmayıb, iştirak eləmək niyyətimiz də yoxdur və iştirak eləməyəcək.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və qərb dairələri iqtidarın müxalifətlə dialoqa dəvət etdiyi üçün belə görüşlər keçirilir.
Ən azı bir imitasiya xatirinə hakimiyyət bu addımı atmalıdır. O da ki, konstruktiv hesab etdiyi siyasi qüvvələri bir yerə toplamaqla bununla görüşlər keçirilir. Tipli diyaloqların hansısa böyük bir effekt verəcəyi ilə məndən belə yanaşıram. Çünki vaxtı ilə mətbuat nümayəndələri ilə bu tip görüşlər keçirilmişdir. Bu mətbuatın problemlərini həll etmədi. Əksinə mətbuat olan təzliklər daha da artdı. Digər tərəfdən bu tipli görüşlərin konkret prezidenti olmalıdır. Tutaq ki, proporsional seçki sisteminin bərpası müzakirə olunacaq. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, mətbuata bağlıların aradan qaldırılması, siyasi məhbusların probleminin bir problem olaraq aradan qaldırılması.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, bu cür görüşlərdə dövlət başçısı özü və aparıcı siyasi partiyaların liderləri iştirak etməlidir. Əks halda danışıqlar effektsiz olacaq. İndiyə kimi siyasi partiya nümayəndələri ilə iqtidar təmsilçiləri arasında 2014-cü ilin dekabrında və 2015-ci ilin fevralında iki görüş keçirilib.
Müxalifət hakimiyyət dialoqu haqda reportajı dinlədiniz. Müxalifətlə hakimiyyət dialoqa getdiyi bir vaxtda müxalifət partiyası dağılmağa başlayır. Müsavat partiyasında necə deyərlər, yarpaq tökümü davam edir. Bu dəfə Müsavat partiyasının üzvü partiyanın yaradıcılarından olan Vurğun Əyyubu partiya sıralarından xaric ediblər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mayın 3-də Müsavat Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının 8 saylı mikrorayon özəyinin toplantısında qərar verilib ki, Vurğun Əyyub partiya sıralarından çıxarılsın. Səbəb kimi Vurğun Əyyubun özəyin iclaslarına qatılmaqla bağlı çağırışlara məhəl qoymamağı, qərarlara tabi olmamağı, üzvlük haqqını ödəməməyidir. Qərar ancaq Müsavat Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının şurası tərəfindən baxılıb hələ təsdiq olunmalıdır. Azadlıq Radiosu Vurğun Əyyubun özündən soruşub ki, onun dediyinə görə onun partiya sıralarından çıxarılmağı partiyanın nizamnaməsinə uyğun deyil. Nizamnaməyə uyğun olmayan nədir? Vurğun Əyyub özü bunu necə izah eləyərdi?
Bir daha təkrar edirəm ki, mənim özümün iştirakım olmadan, məni dinləmədən partiyadan azad edəyiblər. Bu ciddi nizamnamə pozuntusudur. Məni güya qərarlara tabi olmamaqda günahlandırırlar. Hansı qərara tabi olmamışam, bu da bəlli deyil. Üçüncüsü, üzrlük haqqı vermədiyimi bəhanə gətirirlər. Halbuki mənim müsavat partiyasının inkişafı, təşkilatlanması üçün
xərclədiyim pulları bu adamlar üçün ömrü boyu üzrlük haqqı verməyiblər.
Vurğun Əyyub, bundan sonra partiya üzvlüyünə təzədən bərpa olunmağı düşünürmü, hansısa addım atacaqmı?
Yox, mən müsahat partiyasının indiki orqanlarını legitim hesab eləmirəm. Legitim hesab eləmədiyim bir quruma da müraciət eləmək niyyətində deyiləm. Çünki əslində bu qərar onların sifarişinin verilibdir. Ona görə də heç yerə müraciət etməyəcəm.
Bəs partiyanın indiki başqanı Arif Acılı ilə bu məsələni müzakirə etmək niyyəti varmı?
Heç bir halda.
Növbəti sualımız belədir ki, illərdir ki, üzv olduğu partiyadan bu şəkildə uzaqlaşdırmağı onu incidibmi?
Deyə bilmərəm ki, təsir etməyib. Amma bununla bərabər mən müsahat partiyasında elə sifətlər gördüm ki, özümə bəlkə də aşağılıq dirəm onlarla bir yerdə olmaq.
Növbət sualımız belədir ki, son vaxtlar Hikmət Acızadə, Adil Qeybulla istefa verdilər partiyadan. Qubad İbadoğlu və Vurğun Əyyubun özü partiyadan uzaqlaşdırıldı. İllərdir üzvü olduğunuz partiyada baş verənləri necə izah eləyərdi Vurğun Əyyub? Partiyanın aqibətini necə təsəvvür eləyir?
Vaxtı ilə belə bir fikir işlədilmişdi ki, İdarə olunmayan bir böyük partiyadansa idarə olunan kiçik bir partiyaya daha vacibdir. Və mən görürəm ki, indi siyasəti yerinə yetirirlər. Müsahat partiyasında hər şeyə bəli-bəli deyən, başlayan adamlar toplaşan bir quruma çevrilmək istiqamətində fəaliyyət göstərilir.
Vurğun Əyyubdan biraz öncə partiyadan çıxarılan Qubad İbadoğlu, Vurğun Əyyubun partiyadan çıxarılmağınla bağlı qərarı qisasçılıq kimi dəyərləndirir. Vurğun Əyyubun özü bu barədə nə fikirdədir?
Mən özüm də belə hesab edirəm. Bu, sadəcə olaraq Vurğun Əyyubdan qisas almaq cəhdidir. Əslində, mən müsahat partiyasında heç bir şəxsin ünvanına heç bir söz deməmişəm, heç kəsi təhqir etməmişəm. Halbuki elə Arif Hacılı'nın qardaşları və yanındakilər daxil olmaqla ünvanıma hər cür hədiyəm danışırlar. Sadəcə olaraq mən demişəm ki, müsahat partiyasının qurultaydan sonra formalaşan orqanlarını legitim hesab eləmir. Və onlar çox yaxşı bilirlər ki, bu damğanı heç vaxt alınlarından silə bilməyəcəklər və onun qisasını məndən almağa çalışırlar.
Və sonuncu sual yeri gəlmişkən, Mustafa Hacıbəyli, Müsavat Partiyası Başqanının qardaşı mətbuata deyir ki, Vurğun Əyyubun 8 ildir onsa partiya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
O qədər yalandır ki, heç cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Ona Vurğun Əyyub mühazirətə getməyib, Vurğun Əyyub işləməyə gedib. Arif Hacılı kimi 93-cü ildə sürətin hədəsindən qorxub açıb gizlənməyib. Vurğun Əyyub Türkiyədə işləməyə gedib 2 il yarım ölkədə olmayıb və gedərkən də Müsahat Partiyasının o zamanki başqanı İsa Qəmbərə şəxsən müraciət eləmişəm ki, mən burada olmadığım müddətdə divan üzvü kimi qalmağa utanıram. Çünki mən bunun iclaslarında verilən qərarların qəbulunda müntəzəm olaraq iştirak edə bilməyəcəm. Ona görə də divan üzvlüyündən istifa vermək istəyirəm. Səqəmbər məndən xahiş edib ki, istifa verməyim. Nə zaman gələ bilərəmsə, onda iştirak edər sən divanın iclaslarında və müəyyən ciddi məsələlərdə də biz poçt vasitəsindən, internet vasitəsindən sizlə əlaqə saxlayıb fikrimizi alarıq. Ona görə də Mustafa Hacıbəylinin nəfəsi yalanla gedib gəlib. Bu adam qarşıdakını ləkələmək üçün hər şeyə əl atır. Və her şeyi danışır ki ona baş koşsunlar, onu neyse ciddi bir adam hesab etsinler. Ben sonra baş koşmak niyetim yoktu.
Bunu Vurğun Əyyub deyir, Müsavat Partiyasının yaradıcılarından olan Vurğun Əyyub partiyadan çıxarıldı. Bunun ardınca Profesör Adil Qeybulla da Müsavat Partiyasından istifa verib. Adil Qeybulla bununla bağlı yaydığı bəyanatda qeyd edir ki, Milli Azadlıq Hərəkatının rüşeymlərindən olan Çənlibel Hərəkatının və Müsavat Partiyasının qurucularından və liderlərindən biri Vurğun Əyyub absurd ittihamlarla partiyadan çıxarılıb. Onun fikrincə, indiki müsavat daxilində çoxdan başlanmış təfriqəçilik və bölücülük siyasəti məntiqi sonluğuna çatıb. Bugün qeyri-qanuni üsullarla partiya rəhbərliyini ələ keçirmiş məhdud bir qrup müsavatçılığın mahiyyəti ilə daban-dabana zidd olan avtoritar və aqressiv davranış nümayiş etdirir. Bir çox bu cür davranış Böyük Rəsulzadənin və ləyaqət etalanı olan sıravi müsavatçıların ruhuna həqarətdir. Müsavatın genomunu təşkil edən ədalət və mərhəmət prinsipləri bugün onun adını daşıyan partiyada ayaqlar altına atılıb. Bunu Profesör Adil Qeybulla deyir, o da Müsavat Partiyasından istifa verib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir nəfər qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökülən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Tural Mustafayev isə yeni video müraciət yayıb. Videoda Tural Mustafayev jurnalist Xəlçi İsmayla qarşı təzyiq altında ifadə verdiyini deyir. Tural Mustafayev əlavə eləyir ki, ümumiyyətlə o heç kimdən şikayətçi deyil. O bildirir ki, 2014-cü il noyabrın 26-sından, yəni şikayət ərizəsini yazandan bir gün sonra ölkədən çıxışına da qadağa qoyulub, o baş prokurora ünvanladığı məktubda həmin qadağanın da aradan qaldırılmasını istəyib. Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail dekabrın 5-də Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Əvvəlcə özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə suçlanan jurnalistə daha sonra mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürüldü. Yeni videoda Tural Mustafayev nələri deyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tural Mustafayevin konkret hansı məsələləri qaldırdığına qulaq asaq.
Salam, mən Tural Mustafayev. Bildirmək istəyirəm ki, mən oktyabr ayının 20-sində insan zəhər etsərək özümü intihar eləməyə cəhd eləmişdim. Daha doğrusu intihar eləmişdim. Samra Ağayevanın köməkli nəticəsində mən toksikologiya yerləşdirildim və qanımda olan zəhər yoğuldu. Bundan istifadə edən Bakı Şəhər Prokurorluğu bu işin sırf mən özümü Xəlcə İsmailovaya görə öldürməyimi bildirirdi və mənə məcbur olundum. Bu Bakı Şəhər Prokurorluğunun birinci müavini Azər Əsgərov, Varuf Süleymanov tərəfindən müstəntiq tərəfindən məcbur olundum ki, mən şikayət ərizəsi yazım. MTN, mən 28 may metrosunun yanında tutduğum evdə kamera yerləşdirilmişdi və onlar mən şantaj eləməyə başladılar ki, əgər sən razılıq verməsən, sənin evində olan video görüntülər yayılacaq. Bu video görüntülərdə çox adam adları var, mən bunları saymaq istəmirəm. Və beləliklə, mən məcbur olunum şikayət ərizəsi yazmağa, şikayət ərizəsini yazdım. Qeyd edeyim ki, 27 dekabrda mən Azərbaycandan çıxıb Moskva şəhərinə gedirdim, bilet də almışdım. və bu videonu ondan sonra yazacaqdım və səsləndirəcəkdim. Və belə oldu ki, onlar mənim ölkədən çıxmama qadağa qoyulmuşdu. 25 noyabrda mən ərizə yazmışdım. 26 noyabrda isə mənim ölkədən çıxışıma qadağa qoyulmuşdu. Və qadağa qoyulmağına baxmayaraq, mən cəhd elədim ölkədən çıxmağa və bu alınmadı. 27 dekabrda mən Göyçə şəhərində saxlandım, Göyçə polislər tərəfindən, sahib müvəkkili Zaur tərəfindən. Və Göyçə rayon polis idarəsinə aparıldım. Oradan 2 polis əməkdaşına, 2 MTN əməkdaşına bir yerdə mənə Bakı şəhərinə apardılar. Şüşəli bazarın yanında kirayə tutduğum evdə fevral ayının 14-nəcən ev dustağı kimi saxladılar. Facebookumu qırdılar, e-mail postamı qırmışdılar. Və yenidən bunları təkrar olaraq qırdılar. Bildirim ki, bundan əlavə ayın fevral ayının 14-ündə isə məni məcburi şəkildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatları tərəfindən mən döyülərək bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasına yerləşdirildim və orada mən məcburi şəkildə iynə dərmanlar, psixoloji dərmanlar içməyə məcbur edirdilər. Onlar istəyirdilər ki, mən şikayət ərizəmi geri götürməyim. Və fevral ayının 28-nə cəmi davam elədi. Fevral ayının 28-də mən artıq görsədiyəm. Və bu günləri mən 07 apreldə bu videonu çəkirəm. Və şikayət ərizəmi geri götürmək barəsində Zakir Qaralova müraciət eləmişəm. Həmçinin ölkədən çıxışıma qoyulmuş qadağanın ləğv olunmasını xahiş eləmişəm. Çox güman ki, bu video sabah yayımlanmayacaq, ancaq o vaxt yayımlanacaq ki, mən ikinci dəfə ya məcburi şəkildə uğurlanacağım və yaxud da saxlanılacağım. Və sizə bildirmək istəyirəm ki, bu işdə təhmin yox, videosu olan digər şəxslərdən də bir neçəsi verbabat olunub. Onlar da bu işdə xərcənin əleyhinə izahatlar yazıblar. Mən bildirmək istəyirəm ki, səmimi şəkildə mən xərcədən şikayətçi deyiləm, buna mən zorla məcbur eləmişəm. Milli Təhlükəsizlik Mərkəzinin Antiterror Mərkəzinin rəhbəri İlqar Əliyev, General İlqar Əliyev, Azər Məcdov, MTN əməkdaşı, bir neçə əməkdaşlar tərəfindən mən məcbur olunmuşam və mənim şikayət ərizəmi geri götürəcəyim halda mənim təhlükədə olacağımı, başıma çoxlu oyunlar açacağımı bildiriblər. Mən yenə buna baxmayaraq, xalqıma, insanlara güvənərək verdiyim şikayət ərizəsini geri götürürəm. Mən bildirim ki, mənim Facebookumda, mənim e-mailimdən götürülən sənədlər, yazılar hamısı oğurlanıb və mənim Facebookum qırılıb. Bunlar qırılmış vəziyyətdə, onlar götürülüb. Mən istintaqa heç bir sənəd təqdim eləməmişəm. Sadəcə olaraq bunu mən istintaq tərəfindən məcbur olaraq öz könüllü şəkildə təqdim etdiyim bildirilir. Bunlar hamısı yalandır. İş artıq Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə verilib. Bildirim ki, bir neçə maddələr də əlavə olunub. Bir neçə maddə əlavə olmağına baxmayaraq, bu maddələrdə heç bir sübut olmadığı üçün mənim şikayət ərizəmi geri götürməyə qoymurlar.
Bunu yeni video yayan Tural Mustafayev deyir. Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmail məhz Tural Mustafayevin şikayət ərizəsi əsasında həbs olunub. Yeni videosunda Tural Mustafayev deyir ki, Xərci İsmaila qarşı ifadələri təzyiq şantajı altında verib. O əlavə eləyir ki, kimdən şikayətçi deyil. Tural Mustafayevin videosunda konkret müstəntiqlərin, prokurorluq işçilərinin adları çəkilir. Onların buna cavabı nədir? Gün ərzində 30 dəfədən çox prokurorluğa zəng eləsək də heç bir cavab almadıq. Ancaq istənilən halda həmin konkret deyilənlərlə bağlı prokurorluqdan mütləq cavab almağa çalışacaq və növbəti verilişdə həmin cavabları sizə çatdıracaq. Həmçinin Tural Mustafayevin öz ifadəsindən indi imtina etməyinin bir hüquqi nəticələri olacaqmı? Xərci İsmailın vəkillərinlə bu barədə danışdıq. Onlar da Tural Mustafayevin yeni videosunu orada irəli sürdüyü iddiaları öyrənəndən sonra buna konkret cavab verəcəklərini dedilər. Bəs bu baş verənlər barədə qanunvericilik nə deyir? Millət vəkili Zahid Oruç.
Əksər media mənsubları, xüsusilə də hakimiyyəti kəskin tənqid edənlər, qeyd etdiyiniz o adamı psixoloji sarsıntıları olan, ruhi depresiya vəziyyətində olan, səhv etmirəmsə ailəsinə də dönüş çıxmış şəxs kimi xarakterizir.